Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šajā dienā ar jums kopā esmu es, Liena Cirvele. Šodien jums būs iespēja dzirdēt Vinetas Krauliņas sarunu ar Loidu Tarasenko par gavēni un tā nozīmi. Lai svētīgs turpmākais laiks!
Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Šodien studijā esmu aicinājusi Loidu Tarasenko, kur ir cilvēks ar ļoti aktīvu lūkšanu dzīvi un, kā noskaidrojās Loidai, arī patīk bieži gavēt. Sveicināt, Loida!
Sveika!
Vispirms gribētu tev jautāt, kad un kā aizsākās tava gavēšanas prakse?
Man bija tā svētība un ir svētība būt kristīgā ģimenē, un mani vecāki jau gavēja. Un man no bērnības jau tā bija, kad es biju, nezinu, varbūt 10-11 gadu, man ļoti gribējās būt kopā ar pieaugušiem, un ja bija kāds gavēns, kāda vajadzība, es arī gavēju.
Nu, tas ir ļoti agrs gavēns, tā gribētu teikt, 10 gados. Un varbūt tu varētu pateikt, kādas ir tavas domas, kas tad tavuprāt ir gavēns?
Gavēns, tas ir laiks, ko es sadalu, lai nāktu pie Dieva. Vai nu man ir kāda vajadzība, kuru es pati nevaru atrisināt, vai nu es nesaprotu, ko darīt kaut kādā situācijā. Ir bijuši arī gavēņi, kad es saprotu, kad es esmu kaut ko izdarījusi galīgi greizi, un es esmu lūgusi Dievam piedošanu un gavējusi, lai salīdzinātos ar viņu.
Jā, man personīgi ļoti patika, es neatceros, kurš to teica, kāds no Dieva kalpiem, bet tā formula bija tāda, ka gavēnis tā ir intensīva lūkšana. Un es to paplašināju, un tad man sanāca tāds pašai priekš sevis piemērs, ka nu, gavēnis tas ir tā kā skolnieks, kad viņš skolā viena gada laikā izņem 2 gadu mācību vielu.
Pilnībā piekrīt.
Jā, tad paliek tāds iespaids, ka tās lūkšanas tiek atbildētas tādu tā kā pātrinājumu, kad mēs gavējam. Bet šeit laikam arī jāpiemin tas, ka tomēr lūkšana nav Dieva piespiešana vai Dievam priekšā nodiktēšana, kā tad jārīkojas, un ka Dievs būtu tā kā piespiests vai ka tas būtu obligāti viņam tad arī tā rīkoties. To, protams, tā nav gavēņa nozīme, un tā mēs arī gavēni nevaram uztvert. Kaut gan es atceros, ka es ienācu draudzē no savas pieredzes, tad, nu, es nezinu, vai tas bija viens no pirmajiem gavēņiem, bet man bija jāatrisina dzīves vietas jautājums, un tajā laikā tās algas bija mazākas, un vispār tā īrēšana nebija tā modē kā tagad, un es Dievam teicu, viss, es vairs tā nevaru dzīvot, un es gavēšu, katru sabatu, kamēr tu atrisinās to jautājumu, kaut vai līdz mūža galam. Nu, tas tā domās, es tā skaļi nepateicu. Un es neatros, tas bija kaut kāds pavasara mēnesis, un es tiešām sāku tā gavēt. Un tikai vēlāk man viens no mācītājiem pateica, Vineta, nē, sabats ir prieka diena, tā nav diena, kad tev jāgavē. Nu, un tad es turpmāk arī tā vairs nedarīju, bet es atceros to, kad mēs, jā, tas bija kaut kādā pavasarī, kad es tiešām sāku gavēt katru šo sabata dienu, un 2. septembrī jau mēs dzīvojām citā privāta mājā, kur mums nebija jāmaksā īre, tikai elektrību un malka jānopērk. Un tā kā es biju tādu ultimātu Dievam uzstādījusi, un tas nav pareizi, bet Dievs tomēr atbildēja, tas bija brīnišķīgi. Loida, vai tu varētu padalīties ar savu pieredzi, un kā tu domā, vai tas ir viegli, vai tas ir grūti gavēt?
Agrāk es par to neaizdomājos. Es vienkārši to darīju, jo es sapratu, ka tas ir nepieciešami. Un gadu gaitā man tik daudz atbildētas lūkšanas, tik daudz atrisinātas problēmas, ka es ļoti bieži vienkārši ar prieku domāju, ne, par šo lietu man ir jāgavē, jārunā ar Dievu, jo es vienmēr saņemu atbildi, es vienmēr saņemu apskaidrību, un vienmēr gavēņu laikā es esmu pacelāta. Nezinu, to tā es nevaru pastāstīt pat visas izjūtas, bet tas man ir kā, es piemēram ar draudzeni aizbraucam uz jūru un pastaigājamies gar jūru un runājamies, izkratam sirdi, un tāds man ir gavēns, kaut kāds tāds īpašs laiks ar Dievu.
Jā, un es arī esmu gavējusi, gavēju, un es personīgi savā pieredzē esmu sapratusi to, ka laikam tā kā cilvēkam, kurš uzsāk kaut kādu sporta veidu, vajag, lai kāds viņu ievada, lai kāds parāda, kā tās nūjas pareizi jātur, kā pareizi ir pleci jākustina vai vēl rokas kājas, tā laikam arī ar gavēni, ka cilvēkus attur tās mocības, ka tāds kaut kur daudziem ir priekšstats, ka tas ir ļoti mokoši. bet es, nu, tā tīri praktiski, es esmu sapratusi to, ka es gavējot parasti, tad, nu, ir dažādi gaveņu veidi, par to mēs arī vēl parunāsim, bet gavējot, tad parasti man arī patīk atturēties pilnīgi no jebkāda ēdiena, vienkārši dzerot ūdeni, un ja to ūdeni dzer pietiekoši bieži, tikko sagribās ēst vai pat vēl biežāk, tad, principā, tas gavēns nav grūts, bet, nu, Es domāju, ka tur vēl ir tie apstākļi tādi, kad vai mums ir arī laiks nodalīts tam gavēnim. Ja mēs esam savās mājās, savā istabā vai kaut kur tādā klusā vietā, tad ir vieglāk. Bet ja mēs gavējam strādājot, kur ir varbūt saspringts darba stundas, tad tas nu, nebūs tāds īsti pilnīgs gavēns. Un kā tu domā, kas cilvēks attur no regulāras gavēšanas?
Tāpēc, ka viņi nav izbaudījuši to rezultātu. Es šobrīd jūtos fiziski daudz labāk nekā 15 gadus atpakaļ, jo es pēdējos 6 gadus eju uz sporta zāli, vingroju, vidēji 2 reizes nedēļā. Pēc tam es cenšos, ja ir iespējams, katru dienu daudz iet ar kājām, tas varētu būt 4, 5, 6 kilometri, citreiz vairāk. Un citreiz ir tā, kad vai nu laika apstākļi slikti, vai iet uz sporta zāli, ir nogurums, neesmu labi izgulējusies. Grūti ir saņemties, bet pēc tam tāds prieks, un tu pilnībā jūti, ka tu esi svaigs un dzīves pēc tā, jo tu vairāk praktizē, jo tu vairāk redzi to rezultātu, jo vieglāk ir darīt un lielāks prieks un gandarījums. Un tāpat tas ir arī ar gavēni.
Jā, un interesanti, ka senatnē mēs varam lasīt Bībelē dažādus gavēņu tipus un paraugus, bet šeit ir viens tāds ļoti drastisks, kas ir Jonas grāmatā. Un tātad Jona paziņo Ninīves iedzīvotājiem, ka pēc 40 dienām viņu grēku dēļ Ninīve tiks galīgi nopostīta, Un ļoti interesanti lasīt par šo gavēnu, šeit es lasu no 3. Nodaļas 5. Panta, tad Nīnivas ļaudīs radās ticība Dievam, viņi izsludināja gavēni un liels un mazs uzvilka mugurā maisus, un kad tas kļuva zināms Nīnivas ķēniņam, viņš uzcēlās no sava troņa, novilka savu purpuru, ietērpa savu miesu maisa drānās, sajozās un apsēdās pelnos, Tad pat viņš lika Ninivē ar uzsaukumu zināmu darīt, pēc ķēniņa un augstāko varas nesēja pavēles stājas spēkā šāds rīkojums. Ne cilvēki, ne lopi, ne dzvērši, ne avis nedrīkst nekādu ēdienu, ne ēdamo baudīt. Lopus nedrīkst dzīt ganos, ne arī viņus dzirdīt ar ūdeni, bet cilvēki un lopi, lai tērpis maisu drānās un lai jo gauži piesauc Dievu, un lai ik viens atgriežas no sava ļaunā ceļa un no varas lietošanas, kāda ir nodota viņa rokās. Un, kad Dievs redzēja viņu darbus, redzēja, ka viņi atgriezušies no sava ļaunā ceļa, tad viņam kļuva žēl tā ļaunuma, ko viņš bija teicies viņiem nodarīt, un viņš viņiem to nenodarīja. Nu, šeit ir tāds ļoti īpaši gavēnis, ka pat lopiem nedod dzert, tā liekas, nu, dzīvnieku mīļotājiem, es domāju, tur... Uzreiz šaušals pārņem, kā tad tā, bet 40 dienu nāves spriedums tika atcelts, tātad tas gavēns bija ļoti efektīgs. Un, Loida, kā tavā dzīvē, tu jau minēji, bet varbūt tu vari kaut kādiem piemēriem padalīties, vai arī tavā dzīvē gavēns ir bijis ļoti efektīgs?
Teikšu godīgi, es neatceros nevienu gavēni savu, kad nav bijis rezultāts. Ir bijušas situācijas, par kurām es esmu gavējusi un lūgusi daudzu gadu garumā, bet esmu vienmēr lūgusi ar ticību, jo bez ticības Dievam nevar. Un ja es vienkārši kaut ko daru formāli, tāpēc, ka vajag, tam nav rezultāta. Es vienmēr esmu ticējusi, ka Dievs dzird, ka Dievs risina šo situāciju un ka tā ir procesā. Un vislielākais prieks ir tad, kad tu esi noskaņojies, ka varbūt tas vēl pēc gariem gadiem tas atrisināsies. Un kad tu redzi, ka tā atbilde jau ir atnākusi un tik brīnišķīgā veidā un daudz vairāk, ko tu esi cerējis, tad ir tāds prieks un paļāvība, ka tu nākošo situāciju atkal ieliec Dieva rokās. Man ir bijušas arī situācijas, piemēram, viena no tādām situācijām, man ļoti tuva draudzene, jauna sieviete saslima ar onkoloģiju, kristieta. Un es daudz par viņu gavēju un lūdzu, un viņa ārstējās, un pēc tam atkal atgriezās onkoloģija, un viņa 2 gadu laikā nomira. Un man bija tāds izmisums Dievs, kāpēc, kad mēs lūdzam, un es atkal gavēju. Un es saņēmu apskaidrību, es kontrolēju situāciju, viņa ir glābta mūžībai. Un man ienāca tāds miers, tāds pārdabisks miers, tā kā Dievs vienmēr atbild, citreiz Dievs atrisina situāciju un citreiz Dievs dod mieru, un kad tu skaties uz to situāciju no cita skatu punkta.
Jā, man ļoti patika, ka tu pieminēji, ka tu lūdz ticībā, jo to, ko mēs tikko lasījām no Jonas grāmatas 3. Nodaļas, šeit jau arī tas, ka viņi sadzirdēja to spriedumu un tad teica, ka Ninivas ļaudīs radās ticība Dievam. Tā ticība jau laikam ir tā galvenā, kas ir vajadzīga tai gavēnī, lai tiešām tas gavēns nebūtu tāda formāla neēšana vai nedzeršana, bet lai tās būtu tādas mīlestības saites ar Dievu šajā gavēņa laikā. Bībelē ir minēti dažādi gavēņa veidi. Daniela grāmatā 10. Nodaļā tur ir tāds ļoti interesants gavēnis, ka Daniels lūdz par savu tautu 3 nedēļas. Un principā, ja mēs izrēķinām, cik tas ir, tātad 3×7, tā ir 21 diena. Bet gavējot, viņš tādu tā kā vieglu gavēni, viņš atsakās no smalkiem ēdieniem, no kaut kādiem tur smalkiem dzērieniem, tātad viņš lieto vienkāršu vieglu uzturu, nu varbūt tās kaut kādas saknes, kaut kāda augļa, ūdeni, un tā 21 dienu. Tātad ir arī tāds gavēnis, es zinu, man vien draudzeni, kad gavē viņa ēd rūpmājas, tikai rūpmājas. Es arī esmu dzirdējis, ka cilvēki ēd tikai burkānas, teiksim, vienu dienu vai atkal tikai ābols. Ja? Nu, tātad dažādi tie veidi ir. Citreiz ir, kad tikai ūdeni, citreiz arī dienu garums tur dažāds ir. Un varbūt tu var arī par tiem dažādiem gavēņu veidiem padalīties, kādus tu lieto un kā tu uz to raugies.
Jā, pēc Bībeles ir gavēns, piemēram, Mozus 40 dienas neēda un nedzēra, jā.
Arī Jēzus tuksnesī 40 dienas
jā.
Gavēja.
Un šeit mēs arī par Ninivešiem arī redzam, ka viņi neēda un nedzēra. Es esmu praktizējusi gan tādu pilnu gavēni, kad es tikai ūdeni dzeru, un esmu vairākas dienas gavējusi. Un pēdējā laikā veselības dēļ es biežāk praktizēju Dāniela gavēni, tā kristieši sauc to Dāniela gavēni, kad atsakos no kaut kā, ļoti bieži no daudzām lietām un kaut ko vienu mono tikai ēdu. Un par gavēņa laikiem man arī ir bijuši reizes, kad es noteikti tur, piemēram, diennakti vai divas, un ir bijušas reizes, kad es līdz kaut kādam noteiktam notikumam, līdz kaut kādai laikam, vai, piemēram, man draudzenei kaut kādu procedūru tur pēcpusdienā, un es līdz tam laikam nolieku gavēni. Es būtu priecīga, ka es vienmēr varētu gavēt tiešām atlikt visus darbus, visus pienākumus un sēdēt mājās, bet citreiz tas nav iespējams, bet tas laiks man vienalga ir veltīts. Esmu iemācījusies arī transportā, es varu iekāpt transportā un
domās pielūgt.
Un domās lūgt un vai klausīties kādu uzrunu vai Bībeles lasījumu austiņās un veltīt to laiku. Un esmu pateicīga Dievam, ka viņš pieņem dažādus gavēņus, bet rezultāts vienmēr ir ļoti iedvesmojošs.
Jesajas 58. Nodaļas sestajā pantā Dievs saka tā, vai drīzāk tā nav gavēšana, kāda man patīk, proti, kad atrais kalpības jūga važas, kad tos, kam pāri nodarīts, atlaiž svabadībā un noņem no viņu pleciem i katru jūgu, vai ne tā, kad tu savu maizi lauz izsalkušam un nabagus, kas bez pajumtas uzņem savā namā, kad tu redzi kailus un tos apģērbu, un neatraujies no sava tuvāka. Un es gribētu jautāt, varbūt tu vari pakomentēt arī, kāda tad ir īstā gavēņa nozīme.
Nu jā, gavēns ļoti atšķirās no ārstnieciskās badošanas, kura ir tīri veselības dēļ, tāda ārstēšanās, kura ir ļoti efektīva. Gavēnis tas ir speciāls laiks, ko es nodalu, lai nāktu tuvāk Dievam, lai nožēlotu grēkus, lai lūgtu gudrību kaut kādā jautājumā, kas man ir ļoti sarežģīts vai nesaprotams, un lai izstāstītu Dievam savas vajadzības. Un ir tā gara pasaule, un Galatiešiem 5:17 ir teikts, ka miesas tieksmes ir pret garu. Un mūsu gadsimtā tas nemaz nav populāri gavēt, jo mēs tiešām tuvojamies tam laikam, kad tā kā Noā dienās, kad cilvēki ēda, dzēra un tie piedāvājumi ir arvien lielāki un arvien vairāk cilvēki domā par to, lai es, lai mana miesa justos labi. Bībelē ir daudz piemēru, kad cilvēki kalpoja Dievam ar gavēnu un lūkšanu, un viens no tādiem piemēriem ir Anna, kurā ar gavēšanu un lūkšanām kalpoja Dievam dienu un nakti. Un mēs redzam, ka viņa bija tik tuvu Dievam, ka farizeja rakstu mācītāji un augstie priesteri, viņa nesaprata, ka Kristus ir dzimis. Bet viņai Dievs atklāja un viņa redzēja ar savām acīm Jēzus bērniņu. Un visos laikos tā tas bijis, un šodien arī tas ir, kad ir kaut kādas situācijas, kad ir vajadzīgas gavēnis un lūkšana. Vēl es gribēju minēt par tādu gavēņa veidu, kā atteikšanās no kādām lietām. Un to bieži arī es praktizēju ne tikai uz kaut kādu vienu dienakti, bet piemēram, tur nedēļu vispār neieiet internetā, ja, jeb atteikties uz kādu nedēļu mēnesi no saldumiem neveselīgiem, vai kādam citam ir varbūt kaut kādas azartspēles vai sēdēšana pie televīzora, seriālu, skatīšana, un gavēņa iemesls ir ierobežot mūsu miesu, lai gars varētu uzplaukt.
Paldies, un šeit arī teikts, atlaist kādu svabadībā. Varbūt arī, ja mums ir uz kādu dusmas vai kaut kādas neizlīdzinātas attiecības, tad es domāju, gavēņa laikā Dievs arī palīdz, ja mēs esam labprātīgi arī sakārtot attiecības. Gavēns ir tāds kā, nu, palīgs attiecības sakārtošanā, bet, protams, mums jābūt pašiem labprātīgiem to darīt. Un šeit arī teikts ir par to, nu, ja mēs tikai gavēsim un domāsim par sevi, bet blakus būs kāds izsalkušais, mēs pa viņu neliksimies nezinis, nu, tad tāds gavēns arī Dievam nav pieņemams. Bet interesanti, ka šajā 58. nodaļā arī ir brīnišķīgi apsolījumi. Un šeit 8. pants saka, tad tava gaisma atmirdzēs kā rīta blāzma, tava atdzimšana notiks ātrāk, tava taisnība ies tavā priekšā un tā kunga godība tevi pavadīs. Kad tu sauksi, tas kungs tev atbildēs, kad tu sauksi pēc palīdzības, tas kungs sacīs, redzi, še es esmu, kad tu izbeigsi savā vidū visu varmācību, izkalpināšanu, zemiskuma pilno norādīšanu ar pirkstiem un visas ļaunās un viltus pilnās runas, kad tu izsaukušam atvērsi savu sirdi un paēdināsi apbēdinātu dvēseli, tad tava gaisma atmirdzēs tumsībā, un tava tumsa būs kā gaiša pusdiena. Dažkārt ir tā, ka mums ir tādas problēmas un grūtības, kuras mums šķiet tiešām bezcerīgas un smagas un neatrisināmas. Bet mēs arī Mateja 17. Nodaļā varam lasīt par to, ka mācekļi nevarēja izdzīt ļaunos garus no apsēstā, un Jēzus saka, šī suga neiziet citādi kā ar gavēšanu un lūkšanu. Tātad, vai tavuprāt gavēns ir arī spējīgs risināt tādus galēji bezcerīgus jautājumus un problēmas?
Noteikti, un Bībelē ir daudz piemēru vēsturisku, kad tiešām ļoti sarežģītas situācijas tika atrisinātas. Man dzīvē ir tā, ka man tagad ir pārliecība, kad viss, ko es esmu ielikusi Dieva rokā ar lūkšanu, ar gavēšanu, ka tās situācijas Dievs risina. Un man ir miers sirdī, arī tad, kad es pagaidām vēl neredzu kaut kādā situācijā to gaismu tuneļu galā.
Tad ir divi tādi interesanti gavēņi pieminēti arī Ezras grāmatā. Ezras grāmatas 8. Nodaļā mēs lasam par gavēni, kur Ezra lūdza aizsardzību ceļā. 21. Pāns, un es izsludināju tur gavēni pie Ahavas upes, lai zemotos mūsu Dieva priekšā un izlūgtos no viņa līdzenu ceļu sev pašiem, mūsu maziem bērniem un visai mūsu mantai. Bet es kaunējos prasīt no ķēniņa karaspēku un jātniekus, kas lai aizsargātu mūsu ceļā no ienaidnieka, jo mēs bijām sacījuši ķēniņam tā – Mūsu Dieva roka valda par glābiņu pār visiem, kas meklē viņu, bet viņa vara un dusmas ir pret visiem, kas viņu atmet. Tā mēs gavējām un lūdzām no mūsu Dieva palīdzību šai lietā, un viņš ļāvās pielūkties. Mūsu Dieva roka bija pār mums, un viņš mūs izglāba no ienaidnieka rokas un no tā, kas uzglūna ceļa malā. Nu, tātad šeit ir tāds gavēnis dodoties tālā ceļā. Tā kā tas ir viens tāds interesants gavēņu veids, un tad, kur mēs varam lūgt īpašu apsardzību, kad mums tā vajadzīga, un tad vēl Ezras 10. Nodaļā ir interesanti 6. Pantā, un Ezra cēlās no Dieva nama priekšas un gāja uz Johanana, Eliešiba dēla mītni, viņš pavadīja tur visu nakti, neēzdams ne maizi, nedz arī dzerdams ūdeni, jo viņš sēroja par pārnākušo trimdinieku grēcīgo rīcību. Tātad šeit arī tāds piemērs, kad mēs varam lūgt arī par citu grēkiem, ja cilvēks ir kādā grēka varā, kaut kādās ienaidnieka skavās ienaidnieka aplenkumā mēs varam arī lūgt par citu cilvēku grēku piedošanu un arī citu cilvēku atbrīvošanu. Tā kā, jā, nu kā jau es teicu, gavēnis tā ir tāda intensīva lūkšana.
Mani ļoti iedrošina tas, ka psalmos ir teikts, kungs dzird, kad es viņu saucu. Un citā vietā ir teikts, kungs, tu rītausmā dzirdi manu balsi. Un tas ir tik svarīgi un tāda drošuma apziņa, ka tad, kad es saucu Dievu, viņš dzird un atbild.
Mīļš, paldies, Loida!
Paldies jums, radio klausītāji, par kopā būšanu šajā dienā. Vēlos jūs informēt, ka vakar, 25. Februārī, norisinājās slavēšanas vakars, kura atkārtojumu varat noskatīties vai nu adventisti.lv mājaslapā vai arī YouTube kanālā. Šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt šodien pēc pusnakts, bet nākamais raidījums izskanēs nākam sestdien pulksten 8. Tas arī šodien viss. Lai svētīga šī turpmākā diena –